Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, 12 sati 2 minuta, Radio Beograd 2. Šta ćemo reći, a šta eventualno prećutati o značaju medijske pismenosti u današnjoj emisiji, čućemo od mojih sagovornica Maje Zarić. Ona je samostalni savjetnik, rukovodilac Grupe za evropske integracije, međunarodnu saradnju, programiranje i sprovođenje programa i projekata finansiranih iz međunarodnih fondova u oblasti javnog informisanja Ministarstva kulture i informisanja. Ovakvu formulaciju, Maju, ne zamerite, neću koristiti u toku čitave emisije. I Violeta Kecman, profesorka srpskog jezika i književnosti, teoretičarka medija, autor i voditelj programa za stručno usavršavanje nastavnika o medijskoj pismenosti, član radne grupe za izradu programa za nastavu predmeta koji se zove Jezik, mediji i kultura. I pridružit će nam se i Nataša Đelošević, zamjenica direktora izdavačke kuće Clio. A s obzirom da su informaciono-komunikacijski tehnologije jedno od obeleže postmodernog društva u kome živimo i to društvo se možda i zbog ove karakterizacije zove još i informaciono. U eri digitalizacije kompjuterska pismenost je na vreme i prepoznata i favorizovana i jako obezbeđuje tehničke i praktične veštine za korišćenje digitalnih uređaja. Međutim, na drugoj strani, medijska pismenost koja pruža stvaralačke i duhovne kompetencije i dalje je zanemarena, jako predstavlja nužnost u savremenom trenutku. Kako? Zbog njene važnosti pozicionirati medijsku pismenost tema je današnje emisije. Moje gošće su kompetentne, odnosno kvalifikovane sagovornice na tu temu, ali pre nego želim vam dobar dan. Pre nego što čujemo njihove stavove i njihova mišljenja, predlažem da čujemo anketu Mini koja se meni čini da je vrlo indikativna, a evo zbog čega. Šta su rekli naši sugrađani na temu medijske pismenosti?
Kada je u pitanju način izražavanja i pismenost, mislim da ni to više nije na nivou kako je bilo nekada. E sad, to nije više ono žal za prošlim vremenima, nego jednostavno realno stanje stvari da su na našu pismenost i na naše izražavanje, na tok naše rečenice uticale različite stvari koje imaju veze sa internetom. Znači, formulacije su promenjene, skraćujemo reči, skraćujemo nazive i to je ono što je sad postalo uvreženo i u komunikaciji mailom, dakle i pisano i u poslovnoj komunikaciji, a onda se prenosi naravno i ono što je usmeno. Mediji više ne zapošljavaju ljude koji su nužno pismeni. Vrlo često se očekuje od njih da nešto nauču u hodu, to nije dovoljno odgovorno od strane onih koji ih biraju, jer to se u hodu ne može baš uvek naučiti. Tako da u tom kontekstu deca ne dobijaju ono što smo mi dobijali kada smo bili mali, kroz neke formate dečijih programa i nekih sličnih emisija koje su namenjene tom mlađem uzrastu.
Ono što mogu da kažem i što je moj stav definitivno, to je da su mladi izuzetno tehnički obrazovani, ali nažalost ne pristupaju odgovorno svim informacijama koje su im dostupne, jer činjenica jeste da je izuzetno lako doći do informacija, ali što se tiče same informatičke pismenosti mladih generacija, ona je na izuzetno visokom nivou, tehnika je dostupna i sve više napreduje, tako da je problem s kojim ćemo se definitivno suočiti i činjenica jeste da su naši mladi sve više ugroženi ta ogromnom količinom informacija koja im je dostupna, a koja možda i nije adekvatna za sve starosne kategorije.
Čuli smo ovu mini anketu koja ne treba, a pretpostavljam i da nije reprezentativna. Međutim, ono što je indikativno u toj anketi jeste nekoliko stvari. A to je prvo da su sagovornici pre svega insistirali na mladima s jedne strane, a s druge strane da je tu došlo do mešanja nekih osnovnih pojmova. Pa da bismo mi redefinisali situaciju, ja bih vas zamolila, Violeta, s obzirom da ste teoretičarka medija i trenutno radite i doktorsku disertaciju na temu medijske pismenosti, neku elementarnu definiciju, ali da ne bude strogo akademska.
Da, u potpunosti u pravu kada kažete da se kod nas percipijenti bilo koje poruke koje se odnose na kritiku slabe medijske pismenosti populacije zapravo orijentišu ka adolescentima i ka deci. Činjenica je da je apsolutna populacija koja može da produkuje i da percipira zapravo manje medijskih pismena nego što bi trebalo, što znači da u ovom smislu ja sada prvo svega mislim na decu koje su predškolskog uzrasta, dakle negde već od 5. 6. godine, kada već barataju alfanumeričkom pismenošću u većini slučajeva. I ja već sad uvodim pojam koji želim prvo da razjasnim. Alfanumerička pismenost je ona elementarna pismenost koja se odnosi na veštinu pisanja i čitanja i koja je nešto što u našem školskom sistemu postoji dugi niz godina u nekom opštem globalnom smislu i vekovima i koje zapravo podrazumeva savladavanje jednog semiotičkog sistema koji obuhvata slova, foneme, grafeme i dakle ovladavanje njihovom semantikom. Međutim, vremena se menjaju. Ako posmatramo razvoj civilizacije od njenog nastanka do danas, sve što se desilo do druge polovine 20. veka moglo bi da se stavi u jednu kutiju zapremine daleko manje od onoga što bi bio sled događaja od sredine 20. veka do sada druge decenije 21. veka. Taj brzi tempo razvoja tehnologije i uopšte kulture, način percepcije duboko menja, a samim tim i zahteva jedan drugačiji vid alata da bi se percipirala stvarnost. Ti alati zapravo su ta nova pismenost koja se od nas očekuje. I sada da se vratim na tačku, dakle sam započela ovo izlaganje i pokušala da demistifikujem izjednačavanje tih vidova pismenosti. Dakle, alfanumerička pismenost je to saznanje o čitanju i pisanju, odnosno ovladavanje kompetencijama čitanja i pisanja. Ali pored nje postoje rad sa podacima koji obuhvata nešto što je bibliotečka pismenost, što se već razvija sa pojavom prosvetitelja u Francuskoj, sa Rousseauom i ove ostalim enciklopedistima. Zatim će se razvijati posracionalizma i drugi vidovi pismenosti, da bi se na kraju u 20. veku sa ubrzanim razvojem digitalnog društva i sa tehnologizacijom postavila digitalna pismenost, informatička pismenost, pa čak i vizualna pismenost koja se odnosi na produkciju umetničkih dela, koja zapravo negde korespondira sa vidovima moderne digitalne pismenosti pa i medijske pismenosti. I na kraju, a ja ne smatram nikako manje bitnom, medijska pismenost koja je, po mom mišljenju, glavna kompetencija za 21. vek. Medijska pismenost u osnovi podrazumeva sposobnost razumevanja percipiranih medijskih sadržaja, razumevanja njihovog značenja, kritički odnos prema njima i jednu odgovornu produkciju novih medijskih sadržaja.
Nastavnice Violeta, hvala vam na ovakvoj definiciji i to je startna pozicija sa koje krećemo u današnju debatu o značaju medijske pismenosti, koja je i tema današnje emisije Rečeno i prećutano.
Let's do it.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. O značaju medijske pismenosti u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 upravo smo čuli definiciju profesorke Violete Kecman, profesorke srpskog jezika i književnosti, ali i teoretičarke medija koja radi upravo doktorsku tezu na temu medijske pismenosti. Sažeto bi moglo da se reinterpretira da je bitno imati u vidu medijske navike, medijske sadržaje, ovladavanje veštinama koje treba izgraditi, a sve to zarad pravilnog razumevanja medija i informisanja. Možda zvuči i nesuvislo pitanje da li je i koliko značajna medijska pismenost na početku trećeg milenijuma. To je pitanje za Maju Zarić, samostalnu savjetnicu iz Ministarstva kulture i informisanja.
Hvala na ovom pitanju, hvala prvo na pozivu za učešće u ovoj emisiji i hvala na tome što stavljate u fokus ovu temu za koju zaista ljudi u ministarstvu koji rade godinama, zapravo Ministarstvo kulture se trudi da bude u fokusu barem u poslednjoj deceniji, recimo koliko sam ja tamo, a i generalno cela Evropa se trudi da tu temu stavi u fokus. Medijska pismenost je, kao što je koleginica Violeta rekla, jedna neophodnost i upravo da bi čovek mogao da bude aktivan građanin, dakle u svakom smislu te reči, da može da odgovorno deluje prema drugima i prema sebi, kako u javnom medijskom prostoru, a tako i u životu, da donosi važne odluke, važno je da bude medijski pismen. Kako da kažem, važno je i koju će banku izabrati, ali opet on će se negde informisati ili opet preko drugova, ali negde će gledati šta u medijima piše o toj u bankama uopšte, pa će onda naspram toga donositi neke odluke. Dakle, medijska pismenost je važna i te veštine su važne za ceo spektar odluka koje građani treba da donose od, da kažem, dece pa sve do najstarijih građana. Tako da u fokusu nam je vrlo.
Da li vi imate onda u vidu kakvo je stanje medijske pismenosti kada je Srbija u pitanju?
Pa imamo. Evo ovako, mi smo u prethodnoj strategiji javnog informisanja koja je bila od 2011. do 2016. uveli pojam medijska pismenost u dva zakona koja se tiču medija i dva zakona koja se tiču obrazovanja. U to vreme Holandija se trudila da to uradi. S druge strane, sada recimo medijska, odnosno nacrt predloga medijske strategije koji je bio u javnoj debati sadrži celu jednu glavu na tu temu, dakle na temu medijske pismenosti gde su predviđene određene aktivnosti i tako dalje. Dakle, što se tiče strateških dokumenata, što se tiče pravnog okvira, mi stojimo jako dobro. Što se tiče projekata, također stojimo jako dobro. U prethodnom progress reportu, odnosno izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, bili smo pohvaljeni, dakle, u tom poglavlju 10, baš za aktivnosti koje se vezuju za medijsku pismenost. U tom smislu Ministarstvo kulture trenutno radi na umrežavanju svih aktera sa jedne strane. Dakle, mi smo okupili s jedne strane resorna ministarstva koja imaju mandat u okviru te teme u određenom delu. S druge strane, okupili smo donatore, znači sve međunarodne donatore, ambasade, međunarodne organizacije itd. koji su davali u proteklom periodu, kažemo recimo neku srednjeročnu periodu, novce za medijsku pismenost. Okupili smo projekte. Dakle, medijska i strukovna udruženja, tu su nam takođe i javni servisi. Tako da mi se trudimo da sve one koje imaju veze sa tom temom jednostavno uvežemo, da ljudi znaju šta je to šta se dešava, da mogu da predlažu ideje, da nekako se pravi sinergija oko tih aktivnosti. To je jedna stvar. A druga stvar koja je jako važna i opet veoma mi je drago da sam danas u emisiji sa Violetom, jeste da Ministarstvo kulture i informisanja ima jednu radnu grupu koja radi na izradi priručnika za razvoj medijske pismenosti u preduniverzitetskom obrazovanju i Violeta je konsultant, stručni konsultant pri tom projektu za dakle, izradu tog priručnika. I ideja je dakle da kada taj i priručnik bude izrađen negde krajem godine, nakon toga vršimo obuku nastavnog kadra za primjenu tog priručnika. Tako da Ministarstvo kulture i informisanja jako naporno radi na razvoju, sistemskom razvoju ove oblasti u okviru svojih ingerencija, dakle ne samo u Srbiji, nego i u međunarodnim organizacijama u kojima učestvuje u radu.
Violeta, vi ste profesor srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi. Kakvi su vaši profesionalni utisci kada je u pitanju srednjoškolski uzrast? Po pitanju medijske pismenosti, to nam je tema današnje emisije.
Prvo bih se nadovezala na Maju i pohvalila ovaj projekat koji vodi sada Ministarstvo kulture i informisanja na čelu sa Majom, zato što oni jasno postavljaju značajno mesto adolescenata, odnosno učenika srednje škole u svoj niz aktivnosti, tako da sam sigurna da će poziciju koju se trenutno nalaze adolescenti u tom procesu medijskog upismenjavanja u Srbiji biti svakako bolja nego što je danas. Nažalost, ja ne mogu baš da se pohvalim i da kažem da sam zadovoljna tom slikom. Ja sam sigurna da se i vi kao kritičari javnosti i dešavanja u kulturi aktualnoj slažete sa tim. U čemu je u stvari problem? Adolescenti su, dakle, učenici srednje škole koji imaju jedan veliki diskronitet između onoga što mogu i onoga što realnost objektivno zaista i pruža. S jedne strane, oni imaju predstavu o sebi da znaju sve i da im je sve dostupno i zaista u njihovom tom biološkom razvoju, tom vrlo brzom kognitivnom razvoju, oni su zapanjujuće veliki u odnosu na ono što su bili već prethodnog meseca, ali istovremeno ne zaboravimo da su to zapravo još uvek deca u telu odraslih. Nije ni čudo što se i danas te nove generacije milenijalaca nazivaju i Peter Pan generacijom. Dakle, sve to sa sobom nosi jednu konotaciju koja obuhvata neprihvatanje odgovornosti, odnosno još uvek nemogućnost da se stane u cipela odraslog čoveka, ali želje i vizije zaista apsolutno pripadaju svetu odraslih. Od seksualnoj aktivnosti naših adolescenata, srednjoškolaca, do toga da već u srednjoj školi oni imaju političku mogućnost učešća u aktivnom građanskom životu države, ali i u onome što je jako za nas važno kad govorimo o medijskoj pismenosti, to je da oni aktivno mogu da učestvuju u kreiranju medijskih sadržaja i da su im svi medijski sadržaji sada dostupni, čak mnogo više nego njihovim roditeljima i nastavnicima, jer za razliku od te prethodne generacije, zapravo oni su informatički i tehnički pismeniji. I to je jako bitna razlika. Postoje teoretičari koji onako pomalo šaljivo, ali zaista istinito, prave distinkciju uvodeći pojam domorodaca i emigranata u tom svetu digitalizacije i u tom smislu mi smo neka mlađa populacija, mi stariji odrasli koji se bavimo mladima, dok su oni zapravo domorodci tog digitalnog sveta, gde je kompletna semiotika i taj metalingvistički sistem koji oni koriste zapravo tu, ono na čemu je ustrojen taj svet, a mi smo ti koji savladavamo šerovanje nakon što smo saznali šta je sviđanje, savladavamo celokupan taj veliki leksički fond i način na koji funkcionišu mediji. Sigurno sam sasvim da je prava fokus grupa sa kojom treba najviše raditi i očekivati u napređivanju medijske pismenosti u društvu upravo grupa kako čine adolescenti, odnosno učenici srednjih škola, zbog toga što se u periodu adolescencije razvija jedna vrlo važna kognitivna sposobnost, to je apstraktno mišljenje, koje se negde već posle 12. a zaključno sa 15. već sigurno razvija kod svih adolescenata.
Mislim da smo targetirali centralnu temu današnje debate, pa bih voljela da je proširimo u nastavku razgovora.
Eko. Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2. Značaj medijske pismenosti je današnja tema o kojoj razgovaram sa Majom Zarić, samostalnom savjetnicom i rukovodiocom Grupe za evropske integracije u Ministarstvu kulture i informisanja i Violetom Kecman, profesorkom srpskog jezika i književnosti i teoretičarkom medija. Čini se da smo u prethodnom delu razgovora targetirali da bi upravo ova srednjoškolska populacija bila prava meta koja bi trebalo da bude upoznata sa fenomenom, značajem, odnosno važnošću medijske pismenosti. Međutim, moja gošća Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja je napravila čak iskorak u napred. Vi ste u toku prošle sedmice, koja je inače bila Evropska nedelja medijske pismenosti, imali radionice, verovali ili ne, poštovani slušaoci, čak i sa decom iz vrtića. Kakvi su to utisci?
Tako je. Hvala vam na ovom sjajnom pitanju. Mi smo zaista se trudili da obeležimo Evropsku nedelju medijske pismenosti na način, da kažem, adekvatan tome, pravili smo radionice. To nije nešto što generalno, da kažemo, mi u ministarstvu radimo, uvek učestvujemo možda u nekoj radionici. Ovog puta smo želeli da napravimo sami radionice, 15 radionica, 250 rodece, uzrast dve predškolske ustanove, dve osnovne škole i dve srednje škole. Šokantno je da deca od 6 godina istim terminima barataju kao deca od 18 godina. Oni znaju šta je YouTube. Oni znaju, znači, razliku biranja sadržaja na zahtev koji ide, dakle, preko YouTube-a, kad mogu da biraju, i s druge strane kanal. Znaju razlikuju, dakle, različite forme medija. Rado slušaju radio, verujem da tu veliku ulogu imaju roditelji, slušaju ga na YouTube-u, odnosno na telefonu i u kolima. S druge strane, oni barataju pojmovima kao što su lajkovi, pratioci, YouTube kanali, ali opet s druge strane nemaju dobru, i to je, dakle, normalno u njihovom uzrastu, nemaju pravilnu percepciju svega toga, i tu se evidentno vidi da nedostaje edukacija ne samo predškolskog uzrasta u smislu dece, nego i njihovih roditelja. S druge strane, opet Violeta je pričala o srednjoškolcima, osnovci takođe imaju jako razvijene digitalne veštine, ali određene medijske veštine u smislu medijske pismenosti im nedostaje. I najčešće ono što smo detektovali je stereotipizacija, znači tu je potrebno raditi sa njima, kritičko razmišljanje, evaluacija sadržaja, distinkcija između reklama i drugih sadržaja i sl.
Gotovo je neverovatno, jedan od zaključaka tih radionica i sesije radionica koje ste sprovodili u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kada su deca u pitanju, jeste da deca u osnovnoj školi i srednjoj školi ne gledaju televiziju, tako oni makar kažu, a takođe su istakli da mediji propagiraju pogrešne vrednosti i uzore za mlade, istovremeno smatrajući da nemaju načine da to promene, da se njihov glas o tome čuje. Što se tiče Radio Beograda 2, mi smo tu abolirani, s obzirom da sam ja u ovim emisijama imala već na desetine mladih ljudi od početka samo ove godine, i to u okviru emisije Rečeno i prećutano. Što više, prošle nedelje smo imali mlade ljude koji su upravo pričali o pravim vrednostima koje oni propagiraju. Da li tu treba tražiti, znači, moguće rešenja za ovu problematiku?
Pa u svakom slučaju, dakle, njihove medijske navike negde su slične. Oni kažu da ne gledaju televiziju u smislu kanala, ali su opet s druge strane obavešteni o tome šta se negde dešava. Informacije skupljaju vrlo često na društvenim mrežama, izvore proveravaju opet u nekim chat roomovima, poverenje u medije klasične, tradicionalne, kažu da im je poljuljeno, znači oni slabo veruju tome što mogu da nađu tradicionalnim medijima, i okreću se nekim alternativnim kanalima, kako ih oni nazivaju, što je vrlo često, dakle, se odnosi na socijalne mreže ili na određene chat roomove ili već gde se oni gde tražite informacije.
Ono što je takođe zanimljivo jeste da je nedavno održana jedna debata u organizaciji BBC-a. Jedan od neverovatnih zaključaka glasi da je gotovo 80% građana Srbije u jednoj Ipsosovoj anketi reklo da smatraju da mediji namerno plasiraju lažne vesti. To je jedan ugao priče, a ovo što nam je upravo Maja rekla, da mlađa populacija pokušava da dođe do verodostojnih informacija na društvenim mrežama. Violeta, šta kaže vaše iskustvo profesora kada su vaši đaci u pitanju? Da li objašnjavate koje su vrste rizika tog načina proveravanja informacija kada su društvene mreže u pitanju, kojima su oni najskloniji više, ja bih rekla, nego klasičnim medijima?
Da, dobro je to zapažanje. Zapravo u osnovi je jedna težnja ka komforu koju imaju naši adolescenti danas, i njima se prosto sviđa ta pozicija u kojoj ne moraju da proveravaju, već se osjećaju dovoljno dobro, pa makar i u zabludi da je sve tačno. Veliki pesnik Miljković kaže: najlepše pevaju zabluda, tako da to nije mimoišlo ni današnju generaciju adolescenata. Ne vole da proveravaju mnogo zato što bi voleli da ih se to ne tiče, jer ih to onda je podstiče da se angažuju, da izađu iz komforne zone i da se preispituju. Međutim, ne treba globalizovati i jako loše etiketirati mlade kao grupu koja je potpuno medijski nezainteresovana da analizira i da misli. I to je jedna velika zamka u koju upada ne samo naša, upadaju samo naši mediji, a i kreatori obrazovnih politika, nego na globalnom planu im imamo taj problem. Ali rešenje postoji u obrazovanju, odnosno u prisustvu medijske pismenosti kroz sve predmete, naročito u srednjoj školi, ali svakako i u osnovnoj, i malo pre Maja lepo ukazuje na značaj medijskog obrazovanja i u tom vrtićkom periodu, znači u predškolskom. Ukoliko bismo dobro edukovali edukatore, da oni razumeju šta je medijska pismenost i koji je značaj medijske pismenosti za razvoj deteta u uzrastu sa kojim oni rade, sigurna sam da bi taj nivo medijske pismenosti bio mnogo viši. Dakle, čovjek je sam po prirodi lenje biće koje ne voli baš da se mnogo forsira i izlazi iz zone komfora. A ako imate insistiranje na tome da se pomeraju granice, da mu postavljate kao jedan zahtev i obavezu da odgovorno participira u društvu, on će morati prosto da shvati da je jedan vid dnevnih mentalnih aktivnosti, obavezujući za njega kao jedinku i razmišljanje o tome ko šalje poruku, zašto je medijska poruka takva, koje su intencije pošiljaoca, zašto je baš on ta ciljna grupa, zašto je njemu usmerena, šta mu se dopalo u medijskom sadržaju uopšte, nećemo da se vežemo samo za medijsku poruku, kako bi na taj medijski sadržaj reagovao njegov vršnjak, a kako neko ko iz njegove okolina ne pripada istoj društvenoj grupi i tako dalje. Dakle, kada ih budemo naučili da na taj način percipiraju stvarnost, sasvim sam sigurna da ćemo dobiti jednu unapređenu generaciju kritičkih mislilaca i dobit ćemo jedno bolje i zdravije društvo.
Violeta, hvala vam. Ovo što ste upravo zaključili je i svojevrstan uvod za sledeći segment našeg razgovora u kome bih želela da nam date vaše predloge, a na osnovu profesionalne prakse šta bi moglo da bude i trebalo da bude moguće rešenje za ovu temu, ajde da kažemo, medijske ne povlaka pismenosti kada je u pitanju Srbije.
Prvo... I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can be cleansed. Oh, my arms are tough, but they can be bent. They can be bent. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, 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 oh. Oh,
U današnjoj emisiji, a na temu značaj medijske pismenosti, ulazimo u samu završnicu koja bi trebalo da nam da moguća, odnosno potencijalna rešenja za ne baš zadovoljavajuće stanje medijske pismenosti kada je Srbija u pitanju. U tom smislu, jedan od pozitivnih primera iz naše prakse jeste i ono što radi izdavačka kuća Clio. Već nekoliko decenija oni rade na svojoj biblioteci koja je posvećena tematici medija, ali to je samo bio početni korak. Evo do čega je sve dovela ta ideja o značaju medija u našoj svakodnevici. Slušamo Natašu Đelošević, zamenicu direktora izdavačke kuće Clio.
Izdavačka kuća Clio se medijskom pismenošću bavi, da tako kažem, već više od dve decenije, tako što objavljuje knjige, to je potpuno logično, u svojoj edici multimedija. U toj edici objavljujemo knjige koje nisu namenjene samo novinarima i studentima novinarstva, kao što se obično misli, već naprotiv publici koja želi bolje da razume sve brojnije poruke koje se emituju sa sve više različitih medija. Međutim, to nije jedini način na koji smo se mi bavili medijskom pismenošću. U radnji sa Udruženjem Biblioteka Plus pre više od 10 godina pokrenuli smo jedan projekat Internest u kojem je učestvovalo više od 40 škola iz cele Srbije, i taj projekat je podrazumevao, pored nekih onako klasičnih, da kažem, edukativnih aktivnosti poput seminara za nastavnike, za učenike, i neke sasvim nove, gde su oni čitali knjige koje je Clio poklanjao tim bibliotekama, analizirali sadržaj i na osnovu toga kreirali priloge u različitim medijima, proširivali sadržaj i na taj način učili kako se zapravo stvara program u različitim medijima i savladavali i njegovo tumačenje ujedno. Od samog početka je projekat naišao na dobar odziv i na zanimanje i profesora i učenika. On se i zasnivao na principu potpune dobrovoljnosti, ali evo iz godine u godinu je bilo sve više zainteresovanih i ideje su bile sve brojnije. Projekat se inače odvijao u godišnjim ciklusima, završavao se festivalom kreativnosti koji je zaista od jednog onako skromnog sa desetak škola prerastao u veliki festival u našem domu omladine, na kojem je učestvovalo po 8 škola sa izuzetno zanimljivim pravim scenskim događajima, sa kratkim filmovima, klipovima. Evo, pomenuću samo da je 13. Beogradska gimnazija za rad koji je u tom projektu ostvarila dobila nagradu grada Beograda. Kažem, više od 10 godina ima kako smo taj projekat i pokrenuli i negde i zaokružili. Sad smo u jednom novom koji se zove Digitalni pogon i na poseban način se takođe bavi medijskom pismenošću. Oseti se da je u mnogim školama veće razumevanje, iako još uvek postoji nekakva konfuzija, nisu dovoljno razgraničeni zapravo pojmovi medijske pismenosti, kulture, informacione pismenosti, informatičke pismenosti, digitalne, ali je ipak razumevanje sve veće, a čini mi se i želja da se, u stvari potreba, da se sa tim stvarima suočimo.
Ovo je jedno od mogućih rešenja, ali u domenu individualnih inicijativa. A šta biste vi, drage moje gošće, predložile iz vašeg resora? Predlažem da krenemo od vas, Violeta, kao profesorke srpskog jezika i književnosti, ali i teoretičarke medija.
Hvala. Prvo bih htjela da pohvalim inicijativu i dugogodišnju podršku koju izdavačka kuća Clio daje svim tim pojedincima u nastavi, prvenstveno se misli na nastavnike, ali i učenike gimnazija. Svi mi koji se bavimo medijima rado se oslanjamo na literaturu koja dolazi iz izdavačke kuće Clio. Međutim, istovremeno uverena sam da je snaga obrazovanja na pojedincu i da mi danas nemamo dobre i loše škole i da je zapravo pojedinac taj koji je nosilac promene. Tako da što više podrške dati pojedincu koji je dovoljno motivisan i koji želi i ima taj kapacitet da radi, da menja i da unapređuje, onda možete očekivati bolji rezultat. Postoji jedna dobra inicijativa koja je pokrenuta prošle godine kroz prezmet jezik, medij i kultura, koja je potekla od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, odnosno Ministarstva prosvete, gde je uveden predmet koji je jedan od četiri izborna za srednju školu. Ono što je dobro, to je što se taj predmet ocenjuje brojčano, ne opisno kao što je slučaj sa građanskim vaspitanjem i sa verskom nastavom. Međutim, to istovremeno donosi neke slabosti. Naime, predmet se realizuje kao sedmi čas uglavnom u školi, kada su učenici već veoma umorni, a za ovakvo razmatranje, za kritički stav, za produkciju, za bavljanje medijima, inače temom koja njih veoma zanima, treba odmoran um, odmorno telo, raspoloženje. Ako vi stavite adolescenta u kontekst naše konzervativne škole, gde on već 7 sati sedi, prethodno se, ukoliko živi u Beogradu, vozio sat vremena do svoje škole, i ako sada imate tu jednog takvog mladog čoveka kojeg treba učiti da demistifikuje poruke medijske, onda budite sigurni da mu prvo niste obezbedili dobre uslove za takav proces. I opet verujem više da će se promena desiti kod učenika i brže da će se desiti nego sa one druge strane kod nastavnika. Ključni problem je zapravo edukacija nastavnika, koja je u tom smislu slabija nego što bi trebalo da bude. Edukacija je prošle godine podrazumevala deo edukacije u reformi gimnazije za druge primarne predmete, za nastavnike koji su kompetentni da predaju novi predmet. To su nastavnici svih jezika, nastavnici sociologije i psihologije. Dakle, oni su kroz obuku o reformi gimnazije istovremeno upoznali zapravo neke metode i uopšte ciljeve nastave jezik, medija, kultura, ali se negde na tom polju stalo. Mali je broj seminara stručnog usavršavanja, čak i ako ih ima u ponudi, oni se generalno nude, ali se istovremeno škole nalaze u poziciji da ne mogu da plate kotizaciju, nastavnice zbog svog finansijskog položaja slabog takođe ne.
Ja tu već naslučujem jednu od sledećih tema u našem serijalu Rečeno i prećutano. Majo, kakva su vaše iskustva iz ove serije radionica koju ste držali prošle nedelje i da li ćete vi to predočiti u ministarstvu i da li će neki od zaključaka moći da budu involvirani u domen medijske pismenosti, odnosno strategije o medijskoj pismenosti za u buduće, jer ste nam pomenuli izradu i priručnika na tu temu?
Jeste, da. Pa... dosta ste mi pitanja postavili u ovom jednom. Iskreno da vam kažem, znači sve je naravno odmah predočeno mojim nadređenima. Kao što ste videli, vi ste sa saopštenja zapravo postavljali ova pitanja. Mi smo odmah izdali saopštenje za javnost na tu temu. Mislim da je najvažnije, dakle, da se uspostavi interresorna saradnja, što već jesmo uspostavili, dakle, četiri resorna ministarstva rade na sistemskom, dakle, sistemskom uređenju ove oblasti. Mislim da je jako važno da se akteri umrežavaju, mi takođe radimo, evo, da kažemo, i Clio je takođe u toj našoj nekoj, da nazovemo sada, mreži za medijsku pismenost. Dakle, važno je takođe, mislim, da emisiju završimo sa jednim pozitivnim tonom. Dakle, danas se deca rađaju, već roditelji im daju odmah ne cuclu, nego digitalnu cuclu. Znači, svaki mladi roditelj prvo poseže za digitalnom tehnologijom. Dakle, edukacija mora da bude neusmerana ne samo kroz formalni obrazovni sistem, ona mora da, dakle, targetira sve neke ciljne grupe u okviru građanstva. I s druge strane, to ne može da uradi jedna institucija i opet ovako neka grupa entuzijasta, mi možemo da pomerimo nešto, ali je potrebno, dakle, a mislim da smo na dobrom putu, da se i država i civilno društvo i akademija i industrija i naravno mediji, jer mediji, evo vi ste odličan primjer kako stavljate u fokus određenu temu, a opet mladi su znatiželjni, oni su jako lepo odgovorili na naše, dakle, interaktivne radionice, oni su razgovarali o svemu i mislim da nema lepših poklona nego da šestogodišnje dete kaže hvala vam što ste došli ovome da razgovaram.
Majo, hvala vam na takvoj završnici. Bila je to Maja Zarić, samostalni savjetnik i rukovodilac grupe za evropske integracije u Ministarstvu kulture i informisanja, kao jedna gošća Violeta Kecman, profesorka srpskog jezika, književnosti i teoretičarka medija, kao druga gošća, ne po hijerarhiji i ne po redosledu, a današnja tema je bila značaj medijske pismenosti. Ja sam od ovih kvalifikovanih sagovornica došla do zaključka da treba razumeti medije da bismo ih adekvatno koristili i da bismo samim tim imali korist od njih. Mislite na tu temu. Želim vam prijatan dan u ime realizatorske ekipe koju su činili Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Mateja Petrović, moje ime Ljubica Krminac i preporuka Radio Beograd 2.